Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівники католицького костелу Білорусі навідали з офіційним візитом Ватикан і запросили папу римського Бенедикта XVI навідати Білорусь. У навчальних установах Могилєва температура не відповідає санітарним нормам. Сьогодні у Менську палац мистецтв презентація нової 18-ї книги серії «Бібліотека Свободи 21 століття. Вольна студія». Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо з інформації про апошнє пленарне паседження третьої сесії Палати представників, якое відбулося сьогодні. Депутати так і не включили у парадак дня разгляду зварот да Национального сходу Беларуси парламентов Паўднёвай Асетии и Абхазии с просьбой о признании незалежности. Таким чином, гэтае пытанне може быть разгледжано только подчас вясновой сессии, якая у адпаведности с законом распачынается 2 красавіка, альбо на пазачарговой сессии. Тему працягвае Уладзімір Глот.
Старшыня Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч, які ачолюе спецыяльную рабочую групу па вывучэнні сітуацыі ў Каўказскім рэгіёне, на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю.
Праведзена вялікая работа, вельмі вялікая. Мы вывучылі сітуацыю, якая на сённяшні дзень ёсць у гэтым рэгіёне. Абмеркавалі гэтае пытанне таксама с коллегами с Державной Думы Российской Федерации и подрихтовали свое заключение относно ситуации, якая на сегодняшний день есть у Кавказском регионе вокруг этих республик. Ну и мне сдается, что на весенней сессии это питание может быть поставлено уже и у повестку дня.
Загадчик отдела политики тыдневика «Белорус и рынок» Павлюк Быковский, який освятляє працу Национального сходу, каже, что это питание досить складанное.
Президент країни отклав это питание у компетенцию парламенту, але парламент дагэтуль сам такие решения навряд ли примал. Калі брать менавіта палату представников, якая возникла после распуска Верховного Совета, и депутаты, в принципе, сами не готовы примать такое решение. Для официальной же Беларуси вельми важно заховать, як мага довжей статус-кво, бо у таким разе, як разумная целя, Беларусь отримливая выгоды и от одной матки, и от другой матки. С одного боку, мы маем стосунки с Россией, с другого боку, не псуем с этой причины стосунки с европейским звязом. Ну, еще, кроме того, мы маем, як посередник помеж Россией и Грузией, так само некоторые преференции. В приватности, покольки помеж этими краинами нема зараз дипломатичных взносин, то шмат, які грузинські бізнесмени використовують Білорусь як ніяку перевалкову базу.
Сьогодні, говорячи про пляни депутатів, керівник Палати представників Владимир Андрейченко відзначив.
Продовжується робота по підготовці звершеного рішення по вопросу признання Абхазії і Южної Осетії з учетом інформації, полученої білоруськими парламентарями во время посещення Кавказського регіону в ноябрі текущого року.
Павлюк Быковский сумняется, что палата разглядит эту проблему и весною.
Для этого треба або как Беларусь расчаровалась у усходнем партнерстве, что покуль что не выглядает настолько однозначным. По-другое, не подобно, как Россия зараз нас заманивала некими кредитами, и тому и Россия с этого боку так само не особливо мотивует Беларусь долучиться до тех держав, которые подтримали ее в этом питании.
Лічыць загадчык аддзелу палітыкі тыднёвіка «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Менску ў палацы мастацтваў пачалася прэзентацыя новай 18-й кнігі з серыі «Бібліотека Свабоды 21 стагоддзя. Вольная студыя». Кнігу склалі 50 гутарак паэта, даследчыка літаратуры Міхася Скоблы з выдатнымі асобамі Беларусі. Гэта кніжная версія перадачы «Вольная студыя», якая кожную нядзелю гучыць на хвалях свабоды вось ужо больш як 10 гадоў. А на месцы падзеі цяпер наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, добры вечар.
Добры вечар. Вось якраз цяпер у палацы адбываецца прэзентацыя кнігі. У ёй бяруць удзел дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, нязменны вядоўца праграмы «Вольная студыя» Міхась Скобла. І на пачатку каля 100 асобнікаў кнігі разабралі удзельнікі сустрэчы літаральна за 10 хвілін. Міхась Скобла раздаваў аўтографы, і калі не хапіла гэтых кнігаў «Вольнай студыі», то чытачы ахвотна разбіралі і ранейшыя выданні серы бібліятэкі свабоды. Хаця ў залі холадна, але тут пануе цёплая сяброўская атмасфера, заля паступова запаўняецца. І ось Михайлівська область означає, що за 12 років у ЕТР вийшло більш за 500 передач у вольній студії, і каб надрукувати їх усі, потрібен як мінімум 10-томник. Многие затаються на старих магнітофонних касетах, на дисках і архівних сайтах Радіо Свобода. У книгу собрано каля 50. Поводле автора Михайлівської області, теми гуторок «Свобода і творчість», «Улада і покора», «Отсоювання правди і позбавлення від страху», найновшие плыни в мастерстве и тысячегодовая Литва, Библия и религийная толеранция, Косусь Калиновский, Куропаты, Хатынь и так далее. И вот нагадаю, что вольная студия в 2000 году была означена литературной премией имя Олеся Адамовича Белорусского ПН-центру. Ось, ну, взагалі, я думаю, особи, як Петро Садовський, Леон Борщевський, Сергій Дубовець.
Сергій? Олесь, ці можете ви кого-нибудь запросити до телефона з героїв вольної студії?
Значить, на презентацію прийшли удільники гуторок, які звішені у книзі. Гэта і Михайс Чарняўский, гэта і Віктор Хурсік, Тетяна Володіна, Олесь Пушкін, Григор Сітніца, Сергій Законніков, Зінаїда Бондаренко і інші. І ось каля мене тут Алексей Марочкін, і я зараз йому передаю слухавку, і він зараз скаже кілька слов і про цю книгу, і увагалі про серію «Бібліотека свободи».
Так, це справді такі калядні подарунки я отримав. От тільки що надрукована книжка, і я вельми усішений, і вельми радий, і до усього серця віншую Михайлівську область з таким подарунком. Бо тут знайомі люди, бо книга гуторок, це мені нагадує не за книжку, яка була у Миколи Ермоловича «Гуторки», яка всколихнула білоруську інтелігенцію. А це так само, якби протяг, але це гуторки на вольній студії. Бо завжди Михайлівська область може розговорити любого, той, хто трапляє його до студію, і він може розговорити всю Білорусь навіть. І це мені вельми приємно. Я ще раз скажу, що це унікальний подарунок і унікальна книжечка, де говориться про творчість, про особи і з вольною думкою. Це вельми, вельми важливо.
Дякую, господар Марочкін. І я нагадаю, що в Палаці мистецтва відбувається презентація нової 18-ї книги з серії «Бібліотека Свобода 21-го стагодзя. Вольна студія». Ну, а у наступну неділю черговий випуск передачі «Вольна студія».
На сёлетнім з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў першыню за многія гады прысутнічалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Але ці насамрэч з боку дзяржавы да беларускай дыяспары змянілася стаўленне?
Мы думаем, што вынікамі вось такога супрацоўніцтва з дзяржструктурамі павінна стаць пэўныя рэальныя крокі з боку беларускай дзяржавы ў дачыненні да беларускага замежжа. Гэта найперш прыняцце закона аб беларусах замежжа.
Вольную студію, як завжди, слухайте у неділю. Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівники католицького костелу Білорусі навідали з офіційним візитом Ватикан. Серед удільників делегації були кардинал Казимир Свінтак і митрополит Менсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич. Католицькі ієрархи зустрілися з папом римським Бенедиктом XVI і запросили пантифіка навідати Білорусь. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Візити католіцьких біскупаў у апостольскую сталіцу праходзяць раз на 5 гадоў, цяперашні – трэці. Адметнасць сёлетніх сустрэч была ў тым, што яны адбываліся пасля візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Тарчызіо Бартона, а кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Падчас аўдыенцыі з беларускімі іерархамі папа рымскі Бенедыкт XVI адзначыў важнасць гэтых сустрэч і імкненне абодвух бакоў заключыць пагадненне аб супрацоўніцтве, паведамляе кіраўнік прэс-свай службы айцец Александр Амельчэня.
Тое, што гэта узгадаў сам папа, я думаю, што гэта кажа аб тым, што гэта даволі сур'ёзны працэс і магчыма, што гэты працэс сапраўды вельмі моцна ўжо пайшоў наперад. Ватыкан ведае Беларусь, асабліва дзякуючы працэсам апошніх двух гадоў. І что отзначили біскупы, что папа вельми добраведае беларускую тематику, Беларусь, беларускі касцёл і процесы, якія адбываюцца ў беларускім грамадстве.
У камітэце ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі паведамілі, што тэрміны падпісання канкардату паміж Беларусі і Ватыканам залежаць ад міждзяржаўных ведамстваў абедзвюх краін, а прапановы ў змест дакументу былі распрацаваны яшчэ летась пасля візіту кардынала Бертона, паведаміў намеснік старшыні камітэту Уладзімір Ламека.
Вядома, гэта будуць адукацыйныя, інфармацыйныя, дабрачынныя некія праекты, як нам бачыцца, асабліва сацыяльная вот гэтая дапамога і абяздоленым, і многа ёсць формаў рознага судакранання, так як гэта ва ўсім цывілізаваным свеце.
За 7 дзён з 11 до 17 снежня каталіцкія біскупы наведалі ўсе дзяржаўныя установы апостальскай сталіцы, дзе прадставілі становішча касцёлу Беларусі, а на заканчэнне запрасілі Бенедыкта XVI наведаць Беларусь, паведамляе айцец Александр Амельчэня.
Біскупа запрашалі, я веду, што на індывідуальных сустрэчах, просто вусна, кожны з іх запрашаў папу наведаць Беларусь. Было ўручана афіцыйнае запрашэнне таксама. Адным словом, мы ўсё зрабілі для таго, каб ён прыехаў да нас. Цяпер застаецца толькі чакаць.
Напрыканцы аўдыенцыі святы айцец дабраславіў біскупаў, святароў і ўсіх вернікаў, паабяцаўшы нястомна маліцца за беларускі народ.
Передавала Галіна Бакунчык. Я нагадаю, што раней папа рымскі двойчы атрымаў запрашэнне наведаць Беларусь ад кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Упершыню летась праз дзяржсакратара святога пасаду Тарчызёе Бертоне. Другі раз сёлета ў красавіку, калі беларускі кіраўнік наведаў Ватыкан. Тады, адказваючы на запрашэнне, папа сказаў: «Калі Бог дазволіць і адчыніць дзверы». Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты так і не ўключылі парадак дня пытання прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кіраўнікі каталіцкага касцёлу ў Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан. Каталіцкія іерархі сустрэліся з папам рымскім Бенедыктам XVI і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. Падвышэнне цэнаў на расійскі газ для беларусаў у 2010 годзе магчыма часткова кампенсаваць за кошт фінансавых рэсурсаў, якія «Газпрам» пералічвае для фармавання статутнай часткі капіталу ў «Белтрансгазе». Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын. У навучальных установах Магілеў тэмпература не адпавядае санітарным нормам. У Мянску палацы мастацтваў прэзентацыя новай 18-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21-го стагоддзя. Вольная студыя». Кнігу склалі 50 гутарак паэта, даследчыка літаратуры Міхася Скоблы з выдатнымі асобамі Беларусі. Як вядома, 12 снежня Іл-76 з 35 тоннамі зброі быў затрыманы ў Тайлянде. Сярод экіпажу і грамадзянін Беларусі. Лётчыку падазраюць у нелегальнай перавозцы зброі і паведамленні непраўдзівых звестак уладам Тайлянду пра характар грузу. Паводле апошніх звестак, экіпажу таксама можа пагражаць абвінавачанне ў правозе выбуховкі, што можа пагражаць смяротным пакаранням. Беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде ўтрымліваюць у той самай турме, дзе адбывае пакаранне вядомы збройны барон расеец Віктор Бута. Перадай наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Калі я дазваніўся да жонкі лётчыка Міхаіла Петухова Веры, тая адразу заявіла, што не дае інтэрв'ю, а па справе мужа кантактуе толькі з Міністэрствам замежных справ Беларусі. І ўсё ж жанчына не адмовілася сказаць некалькі слоў пра свайго мужа, за якога яна вельмі перажывае і чакае ягонага вяртання дамоў.
Я нічога пра работу, как бы канкрэтна, вот там пра іх дзела, пра эти, ну какие у них дела? У них дела какие? Загрузили этот груз, им довести надо. И самим, как говорится, долететь нормально. Чтобы самолет был в порядке. Его задача, чтобы самолет был в порядке.
А когда вы его ждали домой?
Я не знаю, когда. Это же от него тоже не зависело, когда домой. Когда бы он отработал. Но он же только устроился, это его первый рейс. В этой фирме первый, он только устроился, и вот первый рейс.
16 снежня праз адваката арыштаваныя лётчыкі перадалі заяву, што не ведалі, які груз яны перавозілі, бо ім пра гэта ніхто не казаў, а падчас загрузкі самалёта яны знаходзіліся ў гатэлі. Гэтай заяве, зробленай у тым ліку яе мужам, Вера Петухова цалкам верыць.
Он парядочны чалавек. Тоже і Афган прайшоў, і Карабахі ваявалі, і ў арміі служыў столька лет, што ж вы хаціце.
Паводле Веры Петуховай, такіх надзвычайных здарэнняў, як у Тайландзе, з мужам ніколі не было. Пасля звальнення з войска Михаил Петухов оформил пенсию, а я дома не усядел.
Тянет и все, посидит, потом тянет. Ой, не могу, ой, как увидеть самолет, а это, ну это естественно.
Вядома, что усяму экипажу арештованного Ил-76 тайские полицейские дали махчимость позвонить домов. Вера Петухова, однако, отмовилась поведомить, ти звонил я ей муж домов и что казал подчас размовы. Михаила Петухова утребують особно чотирьох ягоних колег з Казахстану, яких так само арештували поводле подозрення у контрабанді зброї. Російський журналіст Євген Беленький, який бував у турмі, де утримують льотчиків, повідомив про тамтейші умови журналістці «Комсомольської правди» в Білорусі Ірині Козлік.
Норма площі чуть більше метра на одного чоловіка, 1.2 метра. Примірно то місце вот, на циновці, яке займає чоловік на ніч. Там нет ніяких нар, люди спять на полу, і в камерах нет кондиціонерів. Температура воздуха достаточно комфортная, около 20 градусов тепла ночью и около 30 днем.
Вядома, что харчевание у турмах Таиланду найперш залежит от передач с воли. Четырех летчиков с Казахстана наведывают у турме казахские дипломаты, которые приносят им ежу. Ти приносит кто ежу Михаилу Петухову, невядома. Поводле крыніцаў у турме, дзе трымаюць Михаіла Петухова і яшчэ чатырох ягоных калегаў з Казахстану, утрымліваюць таксама і Віктара Бута, былога савецкага вайскоўца, які падазраецца ў арганізацыі незаконнага гандлю зброяй. Тайскія крыніцы паведамляюць, што Віктар Бут абверг сваю датычнасць да Ил-76, які вёз зброю з КНДР і быў затрыманы ў Тайландзе.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Мы працягнем пасля абвесткі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Сёння корреспонденты «Свободы» даведаліся у гаспадароў аграсядзібаў, як яны будуць наладжваць у сябе святкаванне калядаў і новага году. Як высвятляецца, многія гаспадары выбіраюць нацыянальны кірунак. Падрабязнасці ў паведамленнях з рэгіёнаў, якія запісаў Вячаслав Кулік.
Віцебшчына. На калядны святкаванні Новы год аграсядзібы Віцебшчыны прапануюць наведнікам пакатацца ў санях, папарыцца ў лазні, а таксама ўзяць удзел у народных абрадах, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Зімой на час калядных і навагодніх святкаванняў у аграсядзібе Прыазёрнае, што на Лепельшчыне, чакаюць не толькі аматараў паводзіць рыбу і папарыцца ў лазні. Гаспадыня Вольга Маханенка распавяла, што высілкамі жыхароў вёскі Стары Лепель удалося адрадзіць традыцыйны абрад жаніцьбы цярэшкі, які цяпер паказваюць гасцям аграсядзібы.
Свадьба такая понарошку, с ритуальными песнями, плясками.
Юлія Бука, гаспадыня сядзібы «Родны кут», што на Глыбоччыне, можа ўзяць на пастой і задарма, калі госці пагодзяцца рабіць у гаспадарцы нароўні з ейнымі дзецьмі і мужам.
Мне неяк тут одна з наведвання сказала, ой, как же ж вы тут еще поспевали, потанцевали, ці ёсць у мяне ўжо сілы, калі бегаеш, топіш у тыя хаты, перестилаеш, мыеш. Гэта ж у нас нету штата, который сядзіць і чакаюць, калі яму спеваць. Гэта звычайная вясковая хата, без этих президентских коттеджу. Гэта вот натуральнае жыццё.
Гомельшчына. Самабытнасць побыту палешукоў у зімовыя святы, любы ахвочы турыст ці просты чалавек, які вырашыў адпачыць, напоўніцу адчуе ў вёсцы Свідная. Лельчыцкага району, апавядае гаспадар сядзібы Александр.
У нас ёсць ансамбль роднай песні, які можа на каляды зрабіць цэлае прадстаўленне. Як святкуюць каляды, мы так ладна, стары Новы год, мы можам з радасцю прадаставіць такую праграму. І в гэтым паўдзельнічаць. І зімовыя забавы ўсе, гэта калаёлкі, хараводы, калядкі, наражацца. Шодрах вот этих на калядкі паўдзельнічаць. Потым можа сваты якія-небудзь такія ігравыя зрабіць.
Сядзіба ў Свідным мае ўсе прывабы беларускага этнаграфічнага музею.
Сем дамоў стаіць, беларуская карчма, такая крыша з накрытая саломай. Ну, больш стараліся прыблізіцца да такой вот іменна палескай архітэктуры. Усе стравы гатуюцца ў печы, у гліняных гаршках, у гліняных посудзе. Верашчака, дранікі, всякія баршчы, шкварка, яешня. Фірменнае блюда ў нас такое ёсць, гэта тушанае мяса з грыбамі, а мяса дзікага кабана.
Градзеншчына, там, дзе святы адбудуцца, гаспадары абяцаюць, што гасцям яны запомняцца надоўга, перадае Міхал Карневіч.
У Ашмянскім раёне конаспартыўны цэнтр «Гіпіка» патлумачылі, што Новы год тут сёлета сустрэнуць 40 чалавек. Праграма, якая чакае гасцей.
Музыкальная программа – это цыганский коллектив выступать будет, потом у нас есть такой коллектив «Импульс», 10 человек, они там танцуют, поют. Там работа диджея, там поздравления Деда Мороза, Снегурочки.
Спадарыня сказала, что цыганский коллектив у них свой, зашмяно. ресторанов. И он не одной чи выступал, и у всем вельми задоволены. Что до стравов?
Язык заливной, рулет из свинины, рулет рыбные блины с семгой, рулет куриный хлеб, мясо запеченное с черносливом, горячее блюдо порционное, нежный конверт из свинины, свинина фаршированная шпинатом и сыром фитаки, с картофелем по-пански.
Могилевщина. У регионе больше за 70 агросядибов. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У вёсцы Тяхтин, что на Бялынічыне другі год, прымае наведвальнікаў аграсядзіба «Мічуркі». Былыя настаўнікі вясковай школы Міхаіл і Інна Нікітёнкі завабліваюць да сябе кліентаў менавіта нацыянальным каляритам сваёй гаспадаркі.
Здесь у нас будут калядные вечерки на богатую каляду. Тоже будем что-то там планировать. Всегда белорусские оладки, драники, мочанка. У жены здесь книжечки есть, она с ними постоянно воюет. Сами из деревни. Поэтому мы это все знаем, Маша местная, и это все не драники.
Кажа Михаил Никитенок. Поводле кіраўніка грамадской рады по развіцці агратурызму Сергея Кулягіна, у гаспадароў сядзібаў толькі цяпер пачало вымалёўвацца разуменне неабходнасці выкарыстання нацыянальнага каляриту у сваім бізнесе.
Гэта павінен быць не гасінічны бізнес. Аграсядзіба павінна стаць цэнтрамі культуры, дзе павінна захоўвацца мясцовыя традыцыі, мясцовая кухня. Гаспадары аграсядзіб павінны быць і краязнаўцамі, і гісторыкамі. Тым жа расіянам цікава не прыехаць у Расію, а прыехаць у Беларусь, пабачыць нашу нацыянальную традыцыю.
Меншина. Вядомы у Беларусі доктор гістарычных навук Алес Белы і яго жонка Людміла, гаспадары сядзібы Марцінова Гусь у Валожынскім районе. Спадар Алес.
У нас калядаванне такое, мы на вот обход дваров з народными звычаями, там, з мехам, со звяздой, з казой, калядки традыцыйныя хрысціянскія, разам з нашими гостями.
Алес Белы, аўтар і рэдактор шматлікіх публікацій, прысвечаных гісторыі традыцыйных ліцвінскіх і беларускіх страў і прадуктаў. Адна з іх печаная альбо смажаная гусь.
Адносна дарагая страва там. И не каждый раз его просят. А так то морозом фаршированный бывает там с блинами, с яблоками, там с червоной капустой. Так. Сейчас мы ее просто тушим.
Сказал Алесь Белым, господар садибы Марцінова Гусь. Вы на хвалях Радио Свобода. Штогод 18 снежня з ініцыятывы ААН адзначаецца міжнародны дзень мігранта. Паводле ААН, сёння амаль 200 мільёнаў чалавек жывуць і працуюць не ў сваёй краіне. Аднак пры гэтым у шэрагу выпадкаў зазнаюць яны дыскрымінацыю, эксплуатацыю і жорсткія адносіны з боку карэннага насельніцтва. Як пачуваюцца іншаземцы ў Беларусі і ці знаходзяць лёгкае жыццё ў замежжы беларусы? З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ каля 130 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Як і іншыя краіны, Беларусь уцягнутая ў тры асноўныя міграцыйныя плыні: законная міграцыя, незаконная і так званая уцечка мазгоў. Легальнае працаўладкаванне за мяжой істотна саступае пошуку не зусім законнага заробку, што пацвярджаецца масавым ад'ездам беларусаў на расійскія будоўлі. Ігар Гозман – прыклад цалкам законнай міграцыі. Выехаў сям'ёй у Ізраіль, працаваў на перапрацоўчым заводзе ў Беэршэве. Аднак праз колькі гадоў зноў вярнуўся ў Беларусь. Па-першае, там зноў стала неспакойна. Па-другое, не вытрымаў таго, што нават народжаная ў Ізраілі дачка так і не стала для той краіны паўнавартаснай грамадзянкаю.
Новы язык, новыя традыцыі, менталітэт перастраюць тяжело. Многія адпадаюць депрэсію з-за таго, што яны не знаюць языка. Кроме таго, те яўрэі, каторыя ўехалі з бывшага Савецкага Саюза, яны там все чытаюцца рускі. А рускі – это хуже, чым в Саюзе яўрэй. Дразнюць свінні і убірайтесь, што вы сюда панаехалі.
Толькі ў апошнія гады сталі здабыткам галоснасці факты працаўладкавання беларусаў на афрыканскім кантыненце. І то дзякуючы непрацоўным дасягненням, а шматлікім авіякатастрофам, у якіх гінулі беларускія пілёты. Бацька жыхаркі Менску Ірыны Жаўняровіч некалькі гадоў адпрацаваў у Конга. Зарабляў нядрэнна, але штодня рызыкаваў жыццём.
Не смотря на это, они же вообще не хотят оттуда уезжать. Ну, некоторые на полгода съездят и возвращаются, а некоторые остаются там надолше. Там еще урановая руда, и они их перевозят в обычных пассажирских самолетах. Иногда самолеты не выдерживают этой нагрузки.
Ёсць прыклады і удалай змены месца жыхарства. Алена з Берасцейшыны з'ехала ў Егіпет, здолела ўладкавацца ў камфартабельны гатэль і лічыцца там на вельмі добрым рахунку. Ці варта было рабіць такую ракіроўку?
$250 у мяне спецыяльная зарплата. Это немного. Кроме этого, у меня есть чаевые. Я живу здесь, питаюсь без проблем, использую все facilities. Хожу на пляж спокойно. У меня есть дьюти, то есть то, чего им не позволено.
У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справ, калі паведамляецца пра нелегалаў, якія намагаліся трапіць на захад. Але некаторыя замежнікі пусцілі карані, што называецца гістарычна. Яшчэ падчас прысутнасці савецкіх войскаў у у Афганістані, жыхары гэтай краіны атрымлівалі цывільную і вайсковую адукацыю ў беларускіх ВНУ. Некаторыя потым папросту адмаўляліся вяртацца на радзіму. Існуе і культурная міграцыя. Грузінскі спявак Тарэл Майсурадзе – ахвяра этнічных канфліктаў на Каўказе пачатку 90-х. Ягоныя бацькі дагэтуль не могуць вярнуцца ў родныя мясціны, падкантрольныя прарасейскім адміністрацыям. Сам ён лічыць сябе чалавекам з дзвюма радзімамі.
Людзі должны жыць, занімацца іскусствам. Не нужна накаляць абстановку. Прыехаў госць, ну і што, што он верыць у другого бога? Давай ему морду наб'ём за это. Если прыехаў госць, его надо прыняць, услышаць, паняць.
На ўзроўні ўраду распрацаваная праграма на прыцягненне ў Беларусь за мяжы высокаадукаваных спецыялістаў. Прычым не толькі тых, хто працаваў бы па абмежаваных кантрактах, а хто ў перспектыве мог бы тут і застацца.
Перадаваў Ігар Карней. Што вы думаеце пра мігрантаў, якія жывуць у Беларусі, і пра беларусаў, якія выязджаюць за мяжу? У гарадзінскіх мінакоў гэта высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нет, почему? Ответить можно. Мы очень гостеприимный народ считаем. Поэтому ко всем относимся спокойно, рады, что кому-то здесь лучше.
Я бы вернулась. Я так и сделала в свое время.
Я ездила в Россию надолго.
Нет, выучилась и приехала.
Я, допустим, это меня не устраивает. Эту жизнь вообще ни к чему это. Ни к чему. И к лучшему не идем, а идем к худшему.
Ну, а вы сами поедете куда-нибудь?
Нет, нет, все, все, до сюда.
Белорусы относятся ко всем другим нациям очень дружелюбно и спокойно. Без всякой агрессии.
Да, хорошо относятся. Толерантный белорусский народ. Всегда так исторически сложилось, что очень хорошо относятся к иностранцам. Могу привести пример, что в нашем университете тоже учатся иностранцы. И их очень любят, уважают.
Если люди нормально себя ведут в обществе, почему их не любить? Так нормально я к этому отношусь.
У меня родители живут в Германии 2 года уже. Не знаю, как эмигранты, я вам скажу честно, живут нормально, всем довольны, в принципе, даже по мере возможности нам помогают. А по уровню жизни пенсионеры живут гораздо достойнее, чем у нас здесь, скажем так. Ну, я планирую переезжать еще, просто еще пока документы, грубо говоря, делаются. Не потому, что плохо жить, а потому, что, скажем так, есть возможность жить лучше, вот и все. Как бы, если бы были условия, конечно, как на Западе, даже для эмигрантов, на черной работе можно заработать гораздо больше денег, чем у нас, скажем так, на хорошей должности.
Что вы думаете про эмигрантов, которые живут в Беларуси, про белорусов, которые выезжают за межу? Это питание городинцам у Международный день мигранта задавал Сергей Островцов.